Иремия пиғамбар, 10-шы бүлік. Раббы бірден бір хақ Аллахы. Әй Исраил халқы, Раббының сізге еткен сөзлерін тыңлағыз. Раббы бұлайды. Шит халықлар юлынан бармағыз, күк әлеметлерінен аларсыман қорықмағыз. Бұ халықларының гилалары буш нәрсәдір. Алар урманнан бір ағаш кесіп алып қайталарда, ұста аны балта білән юына, күміш вә алтын білән бизи, аннары аумасын деп, шүкіш қадақ білән бір кетіп қоя. Аларның пұтлары қияр түтәліндегі қарашқыға ұқшаш, сөйләшә білмей. Аларны көтәрі бір түрге керек, чөнки өзләрі ере алмай. Алардан қорықмағыз, чөнки алар яманлық қыла алмай, яқшылық қыларға да хәлләрінен келмей. Я Раббы, сиңа тең һеч кем юк. Син бийексің, исемің ұлық вә қудретлі. Сені санламаған бірер зат бар ма екен, ей халықлар патшасы? Сен ихтирамға лайық. Барша халықларның ақыл иелері арасында, һәм барша патшалықларда сиңа тең булырдай һеч кем юк. Ул халықлар мәгънәсез вә ахмақ, ағаш бытлардан киңәш сорыйлар. Шүкілгән кімішіне Таршиштан, алтынны Уфаздан қайтартып, пытлар ясар өчен балта осталары белән кімішшілергә бирәләр. Пытлар өстендәге зәңгәр вә җете кызыл төстәге кием осталар эше. Раббы бердән бер хақ Аллаһы. Ул тере Аллаһы вә мәңгелек патша. Аның ашуыннан җирләр селкенә, ярсуына халыклар түзә алмый. Халыкларга булай дип әйтегез. Күк белән җирне бар кылмаган бу илаһлар җир йөзеннән, күкләр астыннан юкка чыгачак. Раббы үзенең кудрәте белән җирне бар итте. Зирәклеге белән галәмне ныгытты. Гақылы белән күкләрне түшәде. Ул аваз салуга күкләр киңлегендә сулар шаулый башлый. Җирнең читләреннән болытлар алып килә ул. Яшенле яңгырларын яудыра, үзенең саклагычларыннан җилләр истерә. Аның алдында һәр кеше ахмак вә надан, көмешче пут сыннар кыйып, үзен хур гына итә. Чөнки ул ясаган әйберләр ялган, һәм аларның җаны тыны юк. Бер нигә яраксыз, адашудан килеп чыккан бу нәрсәләр жаза көнендә юкка чыгачак. Ләкин Яхуб нәселенең өлеше Аллаһы андый түгел. Ул һәммә нәрсәне бар кылган зат. Һәм Исраил халкы аның биләмәсе. Аның исеме күкләр хуҗасы Раббы. Яһуда шәһәрләренең шүлгә әйләнүе. И камалышта яшәүче Иерусалим халкы. Булган бар нәрсәңне җыеп тинә дә җиреңнән китәргә әзерлән. Раббы әйтә: "Шушы җирдә яшәүчеләрне мин бу юлы куып чыгарамын. Дошманнар тотып алсын өчен, алар башына бәлә каза җибәрәмен" ди. Кайгы миңа, газапларым шиксездер, яраларым төзәлерлек түгел, ләкин мин үз-үземә: "Әйе, башыма хәсрәт төшкән икән, түзәргә тиешмен" дидем. Шатырым җимерелгән, баулары өзелгән, балаларым китеп югалды. Инде шатырымны кем курыр? Кем аны тарттырып бәйләр? Халыкның көтүчеләре мәгънәсез. Раббыдан киңәш сорамыйлар, шуңа күрә бер эшләре дә алга бармый. Көтүдәге барлык маллары таралып беткән. Ишетәсезме? Бер хәбәр килә. Төньяк тарафтан зур шау-шу күтәрелә. Яһүдә шәһәрләрен ташландык җиргә, шүл бүреләре сыйна торган урынга әйләндермәкче дошман. И Раббы, мин шуны беләм. Кеше үз язмышын үзе сайлый алмый. Кая таба барырга кирәклеге дә мәгълүм түгел аңа. И Раббы, миңа биргән язаң гадел булсын. Ашулы чагыңда мине язалама, юкса һәләк булырмын. Сиңа сыгынмаган халыклар, исемеңне телгә алмаган кабиләләр өстенә түк ашуыңны. Чөнки алар Яҡуб нәселенең башын ашадылар, аны йыттылар, юк иттеләр. Ил йортларын вайран хәлгә китерделәр.